sagði pappi nokkuð tíman sögur, svona draugasögur eða fylgjusögur?
Hann sagði mér sögur, en frá Íslandi mest.
Manstu nokkuð af þeim?
Já, óspuglíti, ég er búin að gleyma meiri partinum. Það ekki tölveran tíma að reyna muna það að setja það saman aftur til að hafa það svona nokkun veginn. En það var víst mikið af svoleiðis á Íslandi, á gömlum dögum.